aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima možete slušati. U Foči je otvorena laboratorija za dijagnostiku virusa korona, vrijedna 16,3 miliona maraka. SNSD će podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da lokalni izbori budu održani. Sporan nelegalni izbor CIK-a, izjavio Dodik. Saopštit ćemo i podatke o epidemiološkoj situaciji kod nas u regionu i svijetu. Sa vama su tonski realizator Ognjen Jotanović, u studiju Zorana Marković.
My life, look in my heart, I have seen the fall apart.
Na početku emisije podaci o epidemiološkoj situaciji. U Republici Srpskoj testirano je 449 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 3 osobe iz Banja Luke, Kozarske Dubice i Teslića. U posljednja 24 časa preminuo je stariji muškarac iz Doboja kod kojeg je potvrđen ovaj virus. Do sada su potvrđena 1374 slučaja virusa, od kojeg je preminulo 108 ljudi. Od virusa korona do sada se oporavilo ukupno 801 osoba, a testirano je 24.841. U posljednja 24 časa u Federaciji BiH testirano je 579 uzoraka i potvrđeno novih 18 slučajeva infekcije virusom korona, podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Novi slučajevi registrovani su u Tešnju i Tuzli. Prijavljen je i jedan smrtni slučaj, a riječ je o starijoj ženi iz Živinica. U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica virusa korona preminula jedna osoba, a zabilježeno je 48 novih slučajeva. Od 1. juna na sportskim događajima na otvorenom u Srbiji bit će dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od 1 metra, kao i okupljanje na otvorenom do 1000 ljudi, odlučeno je danas na sjednici kriznog štaba. Također od 1. juna počinje na zahtjev građana testiranje za otkrivanje antitijela. Virusom korona u svijetu je zaraženo više od 5,6 miliona ljudi, dok je od posljedica zaraze preminulo više od 350 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Državama, po broju zaraženih slijede Rusija i Brazil, a povećanje broja inficiranih bilježe i zemlje Centralne i Južne Amerike, kao i Indija. Evropa traži način kada i kako da otvori granice. Od 15. juna njemačka vlada namjerava ponovo da omogući putovanje u 31 evropsku zemlju, navodi se u prijedlogu dokumenta o kojem bi danas trebala da odluči vlada u Berlinu. Istovremeno, Italija pregovara sa Austrijom, koja je odbila da otvori zajedničku granicu. U Španiji je danas počela 10-dnevna žalost za žrtve virusa.
We hear the voices sing, the book of love will open.
U Univerzitetskoj bolnici Foča odzvaničen je rad laboratorije za virusologiju u kojoj će se obavljati testiranje na virus korona. Otvorena je renovirana i sa savremenom dijagnostikom opremljena poliklinika sa specijalističkim ambulantama. Najavljena su i nova ulaganja u ovu za Republiku Srpsku stratešku zdravstvenu ustanovu. Opširnije Radivoje Obrenović.
Laboratorija za virusologiju opremljena je najsavremenijom opremom. Vlada Republike Srpske obezbijedila je PCR aparat, dok su udruženja povrtara i mljekara pomogla nabavku dodatne opreme. Testiranje na virus korona znatno će poboljšati njegovo suzbijanje i u ovom dijelu Srpske. Ružica Lukić, načelnica službe za medicinsku mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča.
Najsavremenije metode visoke specifičnosti, visoke osjetljivosti, što u stvari podrazumijeva jednu visoku tačnost, odnosno rezultat u koji teško da možete sumnjati.
Za pacijenti iz svih krajeva Srpske i BiH u novo opremljenoj poliklinici na raspolaganju je više od 20 ambulanti. U rekonstrukciju objekta i opremanje utrošeno je više od 2 miliona maraka. Opremanje bolnice se nastavlja, kaže Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Mi sada za mjesec dana otprilike završavamo objekat onkologije koji ima 400 kvadratnih metara, koji je potpuno, znači, obezbijeđen sa opremom koja će stići. Nakon toga ulazimo u projekat izgradnje angiobloka. Mi očekujemo da bi to tokom ljeta trebalo biti završeno i da bi mi najkasnije na jesen počeli da radimo.
Univerzitetska bolnica je i nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta u Foči, na kojem studira više od 3000 studenata. Daljim opremanjem stvaraju se uslovi za izvođenje najsloženijih medicinskih zahvata. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da će uskoro početi i gradnja nove bolnice u Doboju, a da je za rekonstrukciju bolnice u Zvorniku izdvojeno 26 miliona maraka.
Iće rekonstrukcija bolnice i u Prijedoru, i one u Gradišci, u Trebinju, tako da ćemo s time završiti sav taj jedan sistem i ostaje nam da poboljšavamo standard što se tiče opreme i što se tiče vas zaposlenih.
Radovi u Foči finansiraju se iz projekta modernizacije Univerzitetske bolnice, za što je vlada Srpske obezbijedila 16 miliona 300 hiljada maraka. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Tako da u narednom periodu ćemo svakako imati mogućnost da sprovodimo ono što jeste cilj i strategija ministarstva, a to je da regionalne bolnice imaju jak poliklinički dio, jaku urgentnu medicinu i jaku endoskopsku hirurgiju.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
Da Univerzitetsko klinički centar ovdje u Foči u suštini postane skupa sa Banja Lukom nosila zdravstvenog sistema Republike Srpske, što vi i danas dobrim dijelom jeste.
Ocjena je i da je bolnica uspješno odgovorila na izazov suzbijanja virusa korona i oboljelih od COVID-19. U Foči nije bilo zaraženih, čemu je doprinijelo i poštovanje epidemioloških preporuka. Rečeno je na sastanku ministra Alena Šeranića sa načelnikom opštine Radisavom Mašićem.
Istakli smo naravno prije svega odgovornost naših građana, dobar rad našeg doma zdravlja i dobar rad naše bolnice.
Uskoro se očekuje i uređenje prilaznog puta poliklinici u šta će opština izdvojiti 460.000 maraka. U Univerzitetskoj bolnici Foča godišnje se liječi više od 13.000 pacijenata iz svih krajeva Republike Srpske, Federacije BiH i susjednih zemalja.
Your heart is not open, so I must go. The spell has been broken.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković posjetili su danas opštinu Trnovo, gdje ih je rukovodstvo ove lokalne zajednice upoznalo sa aktuelnom privrednom i ekonomskom situacijom u toj opštini, informiše Radan Škipina.
Načelnik Trnova Dragomir Gagović upoznao je Dodika i Viškovića sa realizacijom sredstava koje je vlada Republike Srpske uplatila ovoj opštini u dosadašnjem periodu za izgradnju lokalne infrastrukture i namjenskih javnih objekata.
Mi smo u proteklom periodu, odnosno za ove dvije godine, imali negdje oko 1,5 milijuna pomoć vlade Republike Srpske, namjenski smo to utrošili od Trga Srđana Knjedevića, osnovne škole, fiskulturne stare i parohijskog doma, ali smo i mi radili kao lokalna zajednica, odvajali smo dosta toga za ove projekte, tako da smo mi došli u poziciju da smo možda na nivou jedne uređene gradske sredine.
Iako opština Trnovo spada u red malih i nerazvijenih opština, svake godine nastojimo da ulažemo u njen razvoj kako bi građani imali dostojanstvene uslove za život, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Kapitalno ulaganje narednih mjeseci odnosi se na izgradnju puteva i kompletne infrastrukture na Jahorini sa trnovske strane, kazao je Višković.
Kad se svi ti sadržaji od četvrosjeda, staza, puta, naselja, obućine bare, kad budu u punom kapacitetu, ova lokalna zajednica imaće najveće benefite od toga, skoro da sigurno samo od rente i poreza koje treba da plaćaju vlasnici tih objekata u tom narednom periodu, lokalna zajednica imaće veći prihod nego što je današnji budžet.
Trnovo ima dobru političku stabilnost zahvaljujući uspješnoj saradnji koalicionih partnera, čime se ostvaruju pretpostavke za razvoj i rješavanje svih funkcija opštine, izjavio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
I drago mi je što sada ovdje mogu da svjedočim sa načelnikom pa i ljudima koji žive tu, da smo mnoge projekte koji su bili gotovo nerješivi samo prije 2-3 godine, konačno je nešto završili. Mi ćemo to da nastavimo. Trnovo za nas ima važnu stratešku ulogu ovdje u ovom regionu. Veoma nam je važno da očuvamo ovdje život, da očuvamo javne funkcije, da pokušamo da pomognemo u svemu što je stabilizacija tih prilika. Ja mogu da samo kažem da ta perspektiva izgleda dobro, ali nam je potrebno da održimo radna mjesta, održimo ovdje vjeru u ovu lokalnu zajednicu.
Iz budžetskih rezervi premijera bit će izdvojena sredstva za kupovnu kuće porodici Stanković, koja ima 5 djece i koja se nakon više godina vratila u Trnovo, potvrdio je premijer Višković, napominjući da je takva praksa sprovedena u Šipovu, Jezaru, Doboju, Derventi.
For the meat they took for the shed, the dark came to fall, silence was all, a beauty shone bright, surrounded by light. Come on now, I fell in love with an alien, I fell in love with her eyes, I fell in love with an alien, I'm telling you no disguise, I'm in love with an alien, I'm in love. Can't look at your baby through a hole we bore.
SNSD je spreman za izbore i ne postoji ni jedan problem da oni budu održani, sve do nelegitimno izabrane Centralne izborne komisije BiH, rečeno je na sjednici izvršnog komiteta ove stranke održanoj u Foči. Na sjednici je analizirano stanje u opštinama i razmatrane mogućnosti podrške investicijama u lokalnim zajednicama, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
U ovoj izbornoj jedinici razgovarali sa našim predsjednicima opštinskih odbora, načelnicima iz naše partije u opštinama ove izborne jedinice i zaduženim našim aktivistima iz predsjedništva SNSD-a, analizirali stanje u opštini i u našoj organizaciji, pripremajući se za odgovore na aktualna politička i ekonomska pitanja, upoznali ih sa potencijalima kojim Republika raspolaže i stanju koje je sada već jasno vezano za koronavirus koje je napravilo ozbiljne štete i o mogućnostima da održimo naše planirane aktivnosti vezano za investicije i podrške investicijama u lokalnim zajednicama. Dakle, i ono što smo morali, naravno da razgovaramo o izborima SNSD za izbore, naša organizacija je spremna za izbore sutra, mi nemamo ni jedan problem za održavanje izbora i zastoji na planu izbora nisu do SNSD, nego naravno do nelegitimnog izbora Centralne izborne komisije i ukoliko ta Centralna komisija ostane, onda to pretenduje da izbori budu nelegalni i u tom pogledu, naravno, mi smo veoma dobro razumjeli da izbori trebaju sa stanovišta naše političke odluke biti održani. Mi ćemo podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da se lokalni izbori održe. Čim ta odluka dođe od strane ovlaštenih predlagača, naši članovi Savjeta ministara će to podržati. Ali je jasno da očigledno nema saglasnost, kao što nema saglasnosti, ni oko ove famozne priče koje MMF-ovi sredstava, koja već pravi određene značajne probleme. Dakle, želim da obavijestim javnost da je Republika Srpska već stigla na naplatu prve rate kamata na osnovu odobrenog toga kredita, a mi još taj kredit nismo, odnosno sredstva MMF-a nismo dobili. Zato će vlada već sutra na sjednici, tako sutra, donijeće odluku da tuži guvernera Centralne banke koja osporava realizaciju, jer guverner Centralne banke ima sve neophodne papire koje ima inače u sličnim okolnostima kada se povlačilo sredstva MMF. Međutim, sad je to neka politička igra u federaciji i on želi da nametnu da traže daleko više što se ne može isplatiti. Ključno pitanje je naravno održati strukturu, ključno pitanje je održati funkcionisanje lokalnih zajednica. Mi pravimo inventuru šta smo činili u prošlom periodu, recimo od kad su načelnici došli od lokalnih izbora do danas. To je jedna impozantna lista ukupnih projekata koje smo realizovali od opštine do opštine. Danas smo im rekli da 100 miliona potencijala Republike Srpske ide na sanaciju i rekonstrukciju magistralnih puteva. Obavijestili smo ovdje u opštini Foča naše aktivisti, našeg načelnika i njegove saradnike, da je vlada Srbije prije 10 dana prihvatila zajedničku učešću u realizaciji programa Buk Bijela i da očekujemo da će operacionalizacija tog programa biti veoma brzo. Kao i ono što želim da kažem, da gospodin Radovan Vičković i gospodin Luka Petrović su završili, kapacitirali i odredili modalitete realizacije projekta Buk Bijela koji treba da se realizuje upravo na ovom kraju. Pandemija nije opravdanje, ali treba reći da nismo mogli da imamo naše kineske partnere ovdje u realizaciji tog projekta iz poznatih razloga. Vjerujemo čim se ovo stabilizuje da idemo dalje u realizaciju ovog projekta. Dakle, ovdje će biti značajni ulaganja i značajni pomjeranja, same izgradnje Buk Bijele koje se čeka 40 i nešto godina, u kojoj smo pokušavali različnim varijantama, čini mi se da bar tome modalitetu kako izgraditi je došao kraj ili on odobran. Odobran je partnerstvo sa vladom Srbije i mi će taj projekat završiti.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ubrzalo je aktivnosti za dodjelu izvoznog broja klaonici Pilića Perutnina S u Srbcu. Izvozni broj omogućit će i povećanje proizvodnje na živinarskim farmama. Klaonicu je posjetio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, informiše Borislav Švraka.
U posljednje 4 godine mnogobrojnim investicijama u klaonici su stvoreni uslovi za povećanje proizvodnje za 20% i sertifikovanje proizvodnje koje omogućava plasmani na tržište Evropske unije. Rukovodilac proizvodnje Velibor Popović.
Smatramo da će nam ovo omogućiti svakako pristup novim tržištima, pogotovo očekujemo da će nama biti lakše jer naš brend Perutnina tu je poznat u Evropi, ne pojavljujemo se tamo prvi put.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
Moram da kažem da sam zatekao stanje da samo 2 preduzeća i to oba preduzeća iz Federacije BiH su imali mogućnost izvoza pilećeg mesa u zemlje Evropske unije, što je za mene potpuno neprihvatljivo, poznavajući kakve kapacitete imamo u ovom preduzeću.
Tokom posjete opštini Srbac razgovarano je i o ekološkim temama. Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
Nastojati dakle, zajedničkim djelovanjem da stvorimo određene preduslove oko iznalaženja mogućnosti i sredstava, da kažem, iz određenih fondova oko sanacije naše divlje deponije.
U toku je izgradnja novog prečistača za otpadne vode iz klaonice, kako povećanjem obima proizvodnje ne bi došlo do narušavanja ekosistema.
What's it gonna be? I can't pretend. Don't you go now?
Jučerašnja vijest iz Crne Gore da su granice zatvorene jedino za Srbiju i Republiku Srpsku neprijatno je iznenadila širu javnost, a na političkoj sceni je primljena kao provokacija i diskriminacija. To je povod i za aktuelni razgovor naše novinarke Teodore Vranješ sa istoričarom Aleksandrom Rakovićem u Beogradu.
Vijest koja je stigla iz Podgorice da granice Crne Gore ostaju zatvorene za građane Srbije i Republike Srpske, iako se otvaraju za neke druge zemlje od 1. juna, izazvala je burne reakcije. I to je tema o kojoj danas razgovaramo sa našim sagovornikom i istoričarom Aleksandrom Rakovićem, koji je dobar poznavalac situacije u regionu. Evo, gospodine Rakoviću, crnogorski zvaničnici kažu da je ova odluka zapravo donesena po kriterijumima Instituta za javno zdravlje, odnosno da zemlje za koje je otvorena granica moraju da imaju najviše 25 oboljelih na 100.000 stanovnika. Kada je u pitanju državljani, odnosno građani Srbije i Republike Srpske, da li smatrate da je ovdje riječ o odluci koja ima epidemiološke razloge ili je ipak nešto drugo u pozadini?
Ne, u pitanju je samo segregacija protiv srpskog naroda u celini, dakle segregacija protiv Srba u Crnoj Gori se sprovodi već nekoliko decenija, a sada oni javno ispoljavaju sve segregaciju protiv svih Srba. Dakle, epidemiološke mere koje su oni doneli su groteskne, kao što i ova odluka groteskna. Prvo, recimo, Poljska ima više od broja tog njihovog propisanog, njima je dozvoljen ulaz, ali recimo građanima Srpske nije dozvoljen ulaz, a imaju u Bosni i Hercegovini celini manje zaraženih nego Poljska na 100.000 stanovnika. Znači, slagali su i kada je o tome reč. Jednostavno, jedini kriterijum im je bio za to da Srbi ne mogu da uđu u Crnu Goru. Međutim, sada kod njih nastaje novi problem. Nemačka, koju su oni dali zeleno svetlo da njihovi građani mogu da uđu, donosi danas odluku da Nemci mogu da putuju 31 zemlju, ali na tom spisku nije Crna Gora. Tako da ni Nemci neće onda moći da dođu u Crnu Goru, ili neće imati dozvoljen izlazak iz Nemačke u Crnu Goru, ili će posle povratka u Nemačku morati da imaju neke mere epidemiološke i tako dalje. Tako da sve to što oni rade na kraju okrenuće se protiv njih kao bumerang. Oni su pokušali da razdvoje porodice, dakle, koje žive i u Crnoj Gori i u Srbiji i u Srpskoj. To im izvesno neće poći za rukom. Međutim, ono što je vrlo interesantno, od juče u turističkim agencijama Srbije počelo je otkazivanje aranžmana za Crnu Goru. Ono malo ljudi što je htjelo da ide u Crnu Goru otkazuju aranžmane, a turističke agencije ih preusmeravaju na druge destinacije gde su Srbi kao nacija poželjni.
Da li će ovakav potez Podgorice dodatno doliti ulje na vatru na već zaoštrenu situaciju nakon što je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, pa su slijedile litije sa kojih vjernici Srpske pravoslavne crkve poručuju da ne daju svetinje?
To je sve jedan paket, naravno, i on će doliti ulje na vatru. Srbija je juče donela ovu meru da avioni Montenegro Airlinesa neće moći da sleću u Beograd. Tu meru treba držati. Dakle, uprkos tome da li će Crna Gora na kraju dozvoliti građanima Srbije Srpske da uđu, opet ovu meru što se tiče Montenegro Airlinesa treba držati kao preventivnu meru zbog segregacije koja se sprovodi nad Srbima u Crnoj Gori. I da to bude pouka režimu. Režim izvesno traži podršku Hrvata i Albanaca, jer ovo što se desilo sa Thompsonom na dan pobede nad nacizmom nije slučajno. Kada je državna televizija Crne Gore pustila Thompsonovu pesmu, dakle, ustaškog ideologa, i izvesno je da oni stalno Hrvatima ukazuju da su oni njihovi partneri, pa čak da mogu da se zasvode i hrvatskim civilizacijskim identitetom, kako se to kaže, ili, kao što Milo Đukanović sam kaže, domovinskim identitetom Crne Gore. Ali mislim da se ni Hrvati neće upuštati u ovu nepotrebnu avanturu protiv Srba u Crnoj Gori. Na kraju krajeva moramo da budemo spremni, i Srbi u Srbiji i Srbi u Srpskoj, da na sve moguće načine, koliko je to moguće, zaštitimo srpski narod u Crnoj Gori i sa njima pomognemo da oni ostvare slobodu, jer ovo što se danas dešava u Crnoj Gori, to je jedna velika tamnica naroda i koncentracioni logor koji je tiranin Milo Đukanović u stvari nametnuo čitavom stanovništvu tamo i doveo čitavu zemlju na prag građanskih sukoba, a plašim se čak nije isključeno ni nečega.
Evo, pomenuli ste malo pre turističke agencije i otkazivanje aranžmana. Da li je sebi ovim potezom Podgorica zapravo dala autogol pred turističku sezonu, ako se zna da velik broj građana Srbije i Republike Srpske obično ljetuje u Crnoj Gori?
Nije mi do kraja jasna ta odluka. Jasno je da Srbi sada i oni mali broj koji je hteo da ide u Crnu Goru neće otići, da je taj broj od 4% interesovanja u Srbiji sada već prepolovljeno vratno na 2% ili na, čak na ispod, pa on 2% na 1%. Ta njihova mera ima, ako prosto razmišljamo logično, sad ja ne znam da li oni tako razmišljaju, jer to su ljudi zaista ispod svakog nivoa, oni to rade da bi spremili za obračun sa Srbima. Čak možda žele da žrtvuju sezonu da bi sebi otvorili prostor za jedan obračun sa srpskim narodom u Crnoj Gori, ali to bi pokazuje u stvari bizarnost tih umova. I ne bih isključio tu mogućnost, ostaje nam da u narednim danima vidimo šta će se događati, ali čak i ako oni ukinu te mere, to je naravno pod pritiskom, a ne njihovom dobrom voljom, treba biti jako obaziv pri odlasku u Crnu Goru i ja bih savjetovao, dakle, građanima Srbije i Srpske da ove godine ne odu u Crnu Goru na more, osim naravno kod rođaka koji ima tamo rođake, stanove, kuće, vikendice, a oni nisu turisti, naravno, ti ljudi koji tamo imaju i rođake, i stanove, i kuće, i vikendice, ali da sve ovo što se odnosi na turističke aranžmane po hotelima koje drži režim u Podgorici, to izbegavaju do kraja zbog toga što će režim iskoristiti novac da bi drao kožu sleđa Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu Crne Gore.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru, vidjet ćemo šta će se dešavati, ali u svakom slučaju velik broj građana Srbije ima gdje da ljetuje, jer je turistička ponuda Srbije veoma bogata, među adutima je i prostor istočne Srbije i Podunavlja.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Ognjen Jotanović, muziku ste slušali po izboru Bratislava Božića, u studiju Zorana Marković.